Îngerului, să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor!
Și Duhului
tău! Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte, în vremea aceea a venit Iisus la o cetate a Samariei numită Sihar, aproape de locul pe care Iacob l-a dat lui Iosif, fiul său, și era acolo fântâna lui Iacov, iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, s-a așezat lângă fântână și era ca la al șaselea ceas. Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis, dă-mi să beau, fiindcă ucenicii lui se duseseră în cetate ca să cumpere de mâncare. Femeia samarineancă i-a zis, cum tu, care ești iudeu, cer să bei apă de la mine, care sunt femeie samarineancă, pentru că iudeii nu au amestec cu samarinenii. Iisus a răspuns și a zis, dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat apă vie. Femeia a zis, Doamne, nici găleată nu ai și fântâna e adâncă. De unde dar ai apa cea vie? Nu cumva ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână și au băut din ea el însuși și fiii lui și turmele lui? Iisus a răspuns și a zis, oricine bea din apa aceasta va înseta iarăși, dar cel ce va bea din apa pe care eu o voi da în veac nu va mai înseta, căci apa pe care eu voi da eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viață veșnică. Femeia a zis către el, Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici și să scot. Iisus i-a zis, mergi și cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns și a zis, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că nu ai bărbat, căci cinci bărbați ai avut și pe cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aceasta adevărat ai spus, femeia i-a zis, Doamne, vă că tu ești proroc, părinții noștri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm. Și Iisus i-a zis, femeie, crede-mă că vine ceasul că nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim, nu vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați căruia nu știți, noi ne închinăm căruia știm, pentru că mântuirea din iudei este, dar vine ceasul și acum este când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, ca și Tatăl astfel de închinători își dorește. Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină trebuie să îi se închină în duh și în adevăr. I-a zis femeia, știam că va veni Mesia, care se cheamă Hristos, când va veni, acela ne va vesti nouă toate. Iisus i-a zis, eu sunt cel ce vorbesc cu tine. Dar atunci au sosit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie, însă nimeni n-a zis ce o întrebi sau ce vorbești cu ea. Iar femeia și-a lăsat găleata și s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți să vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut, nu cumva acesta este Hristos? Și au ieșit din cetate și veneau către el. Între timp, ucenicii lui îl rugau zicând, învățătorule, mănâncă, iar el le-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu știți. Și ziceau deci aceea, ucenicii între ei, nu cumva i-a adus cineva să mănânce. Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni și vine secerișul. Iată, zic vouă, ridicați ochii și priviți holdele care sunt albe pentru seceriș, iar cel ce seceră primește plată și adună roade spre viață veșnică, pentru ca împreună să se bucure și cel ce seamănă și cel ce seceră, căci în aceasta se adeverește cuvântul că unul este semănătorul și altul este secerătorul. Eu v-am trimis să secerați ceea ce voi n-ați muncit, alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Și mulți samarineni din cetatea aceea au crezut în el pentru cuvântul femeii care mărturisea, mi-a spus mie toate câte am făcut. Deci, după ce au venit la el, samarinenii îl rugau să rămână la ei și a rămas acolo 2 zile. Și mult mai mult s-au crezut pentru cuvântul lui, iar femeii îi ziceau, credem nu numai pentru cuvântul tău, căci noi înși ne-am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos Mântuitorul lumii.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Suntem în a cincea duminică după Paști și această duminică totdeauna ne aducem aminte de această femeie samarineancă de la fântâna lui Iacob, de lângă Sihar, cetatea cea mai importantă a samarinenilor, lângă muntele Siharului, unde ei se adunau acolo și era un fel de munte sfânt, așa cum la Ierusalim, muntele pe care l-a zidit templu Moria era socotit muntele sfânt al lor, având vârful în Sinai, în Sion. Având vârful în Sion, Sionul era cel mai înalt, cea mai înaltă parte a muntelui Moria. De fapt, nu e un munte, are undeva spre 800 de metri înălțime, dar pentru că Marea Moarte coboară până la 400 și ceva sub nivelul mării, de la nivelul Mării Moarte și a Erihonului până la vârful, până în Sion, la Ierusalim, sunt 1200-1300 de metri și atunci de aceea Mântuitorul când coboară sau când vine și dinspre Ierihon, dar și când vine dinspre Samaria, Galileea, spre Ierusalim, spune că pe Valea Iordanului, spune că se urca spre Ierusalim. Pentru că Ierusalim era pe acest vârf Moria, în zona Sionului, unde e cel mai înalt, aproape de cel mai înalt loc, și de oriunde vii, trebuie să urci. Și dinspre Marea Moartă, și de pe Valea Iordanului, care e undeva la 300, 200, 150 de metri sub nivelul mării, urcă spre Marea Galilei, care și ei sub nivelul mării, oricum. Deci, oricum, de acolo se urcă din toate părțile spre Ierusalim. Și acești samarineni cinsteau acest loc al lor. De fapt, ei fuseseră declarați niște pierduți, niște frați care și-au uitat rostul și rânduiala lor evreiască, s-au amestecat cu, făceau parte dintre cele 12 seminții ale lui Israel care s-au întors din Babilon, dar s-au întors amestecați cu păgâni. Nu au mai ținut regula aceasta pe care evreii o țineau foarte strictă de a nu se amesteca cu alte neamuri, s-au întors amestecați cu păgâni, dar în amestecul pe care l-au făcut ei cu păgânii, făcând căsătorii mixte, au adăugat pe lângă, au adăugat și învățături străine de Tora, de cele 5 cărți, primele cărți ale lui Moise și de profeți. Au mai adăugat învățături străine, aveau în mare parte învățătura iudaică, dar adăugaseră și tot felul de obiceiuri și rânduieli și învățături pe care le luaseră de la popoarele cu care se amestecaseră, așa încât iudeii îi socoteau niște spurcați, niște întinați. De multe ori relația lor cu samarinenii era mult mai dură decât cu păgânii în sine. Păgânii erau păgâni și nu știau de nicio rânduială. Pe când pe aceștia îi tratau mult mai dur ca pe niște frați care și-au pierdut simțământul obârșiei lor, care și-au pierdut rostul lor, care și-au uitat mama și tata. Și cumva îi tratau cu mult mai multă duritate și îi numeau câini și nici nu treceau prin teritoriul lor, îi ocoleau în general pe dincolo de Iordan și nu treceau prin Samaria ca să nu se spurce, s-o căteau că se spurcă dacă intră prin ținutul acela. Iar samarinenii care au răspuns și-au făcut și ei muntele lor sfânt, n-au mai vrut să vină în Ierusalim, și-au făcut ei un loc sfânt, acolo un templu deasupra, în Sihar, și acolo își aduceau închinările lor, acolo făceau sărbătorile lor, acolo făceau sărbătoarea de Paște, și ei sărbătoreau trecerea prin Marea Roșie a evreilor, și ei se socoteau urmașii ai lor, și toate celelalte sărbători, și acest lucru s-a continuat până târziu. Sunt încă urme ale acestor samarineni până astăzi, îmbrăcămintea lor era albă, albă, aproape fără nicio adaug, nicio culoare. Și de aceea, atunci când femeia samarineancă s-a dus și a vorbit în Sihar și a spus că a găsit pe Mesia, pe cel care i-a spus lui ei toate, și ei au ieșit din cetate și veneau spre el, e o zonă largă, așa. Se vede de departe, de la fântâna lui Iacov până la cetate, când era odată cetatea, se vede până la 8-9 km distanță și poți să vezi cu ochii liberi și în timp ce Mântuitorul vorbea cu ucenicii veniți cu mâncare din târgul Siharului, populația, oamenii aceștia îmbrăcați în alb, pentru călduri probabil, și da, și era obiceiul lor, veneau dinspre cetate să-l cunoască, să-l vadă, după cum spusese femeia, și atunci Mântuitorul începe să spună despre că ziceți, voi ziceți că mai sunt 4 luni până la seceriș, și bine ziceți, și după aia le vorbește că iată acum este un seceriș, și le vorbește despre faptul că altul a semănat și alții trebuie să secere, și că cumva, de el se referea la aceste, la această holdă care în zare este acum grâu, este alb, gri, galben, holdele de grâu, așa se vedeau oamenii aceia din Sihar venind spre ei, și el cumva le dădea de înțeles că cuvântul semănat de el s-a pus și se va pune în inimile acestor oameni, dar alții vor secera la vremea cuvenită cum să zic, roadele acestei credințe, adică ele nu vor fi acum, nu vor fi acum decât răsărirea, răsar holdele de grâu, dar până vor da roade și alții vor lua aceste roade mai târziu ei. Și într-adevăr, ei, apostolii, au propovăduit mai târziu și au venit pe urmele Mântuitorului în Samaria, cum a fost apostolul Filip, diaconul, și Petru venit să boteze pe cei care îi convertise Filip. Deci ei au venit și au luat roadele începutul acesta ce l-a pus Hristos atunci. De aceea zice Mântuitorul, altul a semănat și altul va secera și va lua. Și voi ați intrat în munca altuia. Adică Mântuitorul aici vorbește de o taină mare. Ne învață pe toți să înțelegem că nimic din cât facem pe pământ, la toate nivelele, mai ales la nivelul schimbării celuilalt, sau să-l ajutăm pe celălalt să înțeleagă ceva, să se apropie de credință, să devină mai bun. În toată osteneala noastră să nu cumva să ne arogăm dreptul și să credem noi că am făcut ceva și că noi suntem cei care am cultivat, noi suntem cei care am muncit, ne-am ostenit, am dus zăduful zilei și nouă ni se cuvin și roadele. Nouă, în general, Dumnezeu ne dă roadele chiar dacă noi n-am făcut efortul de început. Dumnezeu aici, de fapt, ne spune că El dinainte, nu numai acum că a transmis samarinencei și samarineanca a spus oamenilor și aceștia vin spre ei, și mai târziu apostolii vor lua roadele credinței lor, când vor rodi oamenii și vor ajunge la o anumită maturitate a credinței. Când zic roade, zic bucuria credinței, cum zicea Părintele Teofil Purianu. Mă duceam cu el de mână când trebuia să-l conducă fiind orb, și el zicea, ne întâlnea, veneau tot felul de oameni să vorbească cu dânsul, când eram aici la Cluj, sau acolo la sâmbătă, și veneau tot felul de oameni, ce părinte, și părintele zicea, după ce pleca omul, zicea, ce trist era omul ăsta, zicea, dar de ce era așa trist, zicea dânsul, că vorbea ca un copil, așa era simplu, și zicea, mă, Ciprian, acesta n-a cunoscut încă bucuriile credinței, roadele credinței, dacă e așa trist. El spunea că oamenii care au dobândesc credința și încep să guste din roadele credinței, nu mai pot fi triși peste măsură. Adică, el zicea, dacă dai unui om și înveți să dai, cum îți spune Dumnezeu, să dai oamenilor, vine o bucurie în inima ta că dai. Și o roada credinței, tu faci că zice Mântuitorul, dar vine o bucurie. Și te bucuri și tu mai mult, cum zice, că mai fericit este a da decât a lua. Și asta e o roadă a credinței. Sau, dacă te rogi lui Dumnezeu, așa cum Mântuitorul ne îndeamnă, rugăciunea aceasta îți dă o bucurie, îți dă o liniște. E o roadă a credinței. Dacă te ostenești să te abții de la ceva, te străduiești să nu faci rău, la început ți se pare greu. Dar după ce reușești să nu mai faci, vine o bucurie și o lumină și o liniște în inima ta că n-ai făcut răul ăla care vrei să-l faci. Și asta e o roada credinței. Dar sunt mult mai multe roadele credinței. Mult, mult mai multe. Și care aduc o bucurie în inima omului de nespus. Și el totdeauna se mira și zicea, ăsta nu a cunoscut bucuriile credinței. Și eu vă îndemn să cunoașteți aceste bucurii ale credinței pe care Părintele Teofil Prianu se minuna și se întrista când afla sau își dădea seama că oamenii n-au cunoscut bucuriile credinței. Și că acestea sunt cele mai valoroase. Și aici, la Samaineni și la ce spunea Mântuitorul, vă spuneam că noi nu cumva să credem că noi am putut naște vreodată în inimile unor oameni bucuria, liniștea și și-a rodit bucuria credinței prin ceva, că l-am învățat ceva pe un om, că l-am îndemnat pe ceva, că a reușit acel om să facă un lucru bun și s-a bucurat de... sau că a început să trăiască mai virtuos și mai cu minte și mai înțelept și să ne arogăm noi dreptul că noi am făcut asta. Nu, Mântuitorul aici ne învață că și știm asta și asta ne-o spune de fapt toată Scriptura, că atunci când spune Mântuitorul, zice, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi, le zice apostolilor. Și la prima vedere ai zice că nu e adevărat cuvântul, pentru că apostolii au auzit de Hristos și cumva ei, cu toată voia lor, l-au ales. Ei l-au urmat peste tot, au urmat după el. Deci ei l-au ales. Faptul că Mântuitorul i-a luat mai special deoparte, asta e așa, în plus. Dar ei l-au ales pe el. Așa ar părea la prima vedere. Dar de fapt Mântuitorul le spune că lucrarea lui Dumnezeu cu inimile oamenilor este tainică și dinainte de a ști ei. Se vorbește de un har premergător, un har pe care noi nu-l știm, un har care vine chiar și când suntem păgâni și păcătoși și habar n-avem de credință și care pregătește, care de fapt e lucrarea lui Dumnezeu în inima noastră și care pregătește tainic încetul cu încetul vremea când noi vom putea să-L acceptăm clar pe Mântuitorul sau să-L urmăm sau să-L credem pe cuvânt. Dar toată această pregătire nu este netam, nesam, dintr-o dată. Nu cade para mălăiață în gură rănătăfleață, așa, întâmplător. Și că noi, oricum am fi... Deci, nu e o chestie de întâmplare și de noroc că câștigăm pe Dumnezeu. Nu. Sau că l-avem pe Dumnezeu, sau că l-am cunoscut pe Dumnezeu, ci este o lucrare a lui Dumnezeu tainică cu noi, prin oameni, prin istorie, prin veac, prin mame, prin bunici, prin tați, prin... Nu știu prin cine... Dar mai mult decât prin oamenii aceștia din jur, prin călătoria lui Dumnezeu cu noi, cu fiecare în parte, în fiecare secundă a vieții noastre, prin lămuriri încetul cu încetul, tainice, greu de explicat în cuvinte, pe care tu te dumirești pe cale, te lămurești pe cale, începi să înțelegi. Încerc să înțelegi încetul cu încetul că lumea asta nu poate fi numai atâta. Încerc să înțelegi că plăcerile și bucurile lumii acestea nu sunt depline și că nu numai acestea merită să fie căutate. Încerc să te dumirești încetul cu încetul că are un ziditor lumea aceasta, că ea nu poate fi așa apărută de oriunde și să plece oriunde, că tu însuți nu te poți vedea fără un început și fără un sfârșit. Și această dumirire a omului, lămurirea lui încetul cu încetul, cu o finețe de nespus, fără să invadeze, fără să fie o intervenție invazivă în sufletul nostru ca să ne ia libertatea, Dumnezeu o face cu noi printr-un har subțire, fin, printr-o călătorie cu noi de o viață întreagă. Unii colaborează mai viu cu această mărturie interioară care ne-o dă Dumnezeu și exterioară și interioară pe care ne-o dă Dumnezeu, colaborează mai fin, alții aproape că o resping și nu colaborează cu ea deloc. Au treburi mult mai importante de făcut. Acest susur de glas, această șoaptă tainică, care ți-o spune conștiința, ți-o spune mintea, inima, despre ceva dincolo de lumea aceasta, care este în lumea aceasta și care te caută, și care te cheamă, și care te iubește, și care te-a dorit dinainte de a fi, adică Dumnezeu, această mărturie poți să o primești încetul cu încetul, să o înțelegi sau să poți să fii atât de preocupat de patimile tale, treburile tale, dorința de a te afirma în fața oamenilor încât să nu bagi în seamă această fină lucrare a Dumnezeu care nu vrea să-ți ia libertatea, care respectându-ți libertatea încearcă să-ți descopere acest adevăr. Și deci o lucrare a Dumnezeu la toate nivelele cu noi Așa cum, de exemplu, cu un copil mic, în primul rând Dumnezeu îl ocrotește să nu cadă, să nu se lovească, după aia vine mama, tata, bunicii, nu știu ce. Că degeaba stai tu cu ochii pe el secundă de secundă, dacă Dumnezeu îl va lăsa într-o clipă, se va lovi. El îl păzește de 1000 de ori mai mult, după care îl păzești tu, ceilalți. Așa e și la nivelul interior al lămuririi și lămuririi interioare, sufletești. Nu tu te-ai lămurit de voia ta, cu puterea ta, cu știința ta. El te-a căutat primul, El te-a numit, El te-a adorit, El te-a strigat în adâncul inimii tale, El cumva a căutat din ascunsul în care stă ca să nu-ți îndepărteze libertatea, să nu ți-o suprime, să-ți vorbească și tu să-L asculți, să-L auzi cumva. Și asta e lucrarea lui Dumnezeu de lungă durată. De când ești, și aș zice dinainte de a fi, tot ceea ce urmează să se întâmple cu tine e pregătit de Dumnezeu dinainte și oamenii care urmează să intre în relație cu tine. Și bunele și relele care urmează să se întâmple ție în funcție de caracterul tău, de viața ta, de pornirile tale, sunt pregătite cumva, sunt rânduite de Dumnezeu într-o îndoială pe care numai El poate să o facă și ca tu atunci când vei fi, când te vei întâlni cu aceste lucruri să strălucești puțin, să te trezești puțin, să ieși ca printr-un fel de terapie intensivă, așa. Să ieși din această stare de amorțeală și neștiință și nepăsare și uitare. Și Dumnezeu pregătește, așa cum zic părinții, că, de exemplu, când îți alegi un duhovnic, Dumnezeu face în așa fel încât duhovnicul acesta va avea niște experiențe înainte de a fi el duhovnic, când era copil, când era poate neamul lui, niște experiențe, niște lucruri care, de fapt, să-l facă să înțeleagă necazul prin care treci tu acum, pentru că el a trecut sau a văzut sau a auzit sau a înțeles anumite lucruri și acelea le-a dat Dumnezeu să treacă el prin ele, ca tu să se înțeleagă pe tine, să roage pentru tine acum și cu o anumită înțelegere să lucreze cu tine. Ăștia sunt tainele lui Dumnezeu care sunt greu de... Ni se taie mintea. Nu duhovnicul înțelept și deștept și priceput și nu e. El poate să se străduiască, să încerce. Dar dacă rămâne numai la încercarea și strădania lui, e zero. Înțelegeți? Dacă Dumnezeu nu adaugă acea sare cu care se serează toate și dacă nu se serează vrednic ce sunt să fie aruncate în picioarele oamenilor, să fie clăcate în picioare, cum zice Mântuitorul, dacă Dumnezeu nu dă această sare a harului, a lucrării sale, totul este praf și pulbere. Totul este cenușă. Nu merită nimic. Atunci să mergem să mâncăm, să bem, să ne veselim că mâine vom muri, cum zicea Pavel, despre cei care nu cred în Dumnezeu sau nu știu de el. Atunci chiar nu mai are rost nimic dacă Dumnezeu nu adaugă această sare a prezenței Lui, a lucrării Lui, a proniei Lui. Și acum aș vrea să aduc în amintire, după ce v-am spus lucrurile acestea, ce zice Mântuitorul acestei femei. Știți că această Evanghelie nouă ne sună cumva neadevărat. Adică, dacă privești așa simplu, dacă vrei să gândești simplu și clar ca un țăran, și să, în simplitatea lui curată a unui țăran, această Evanghelie, zici, cum îi zice Mântuitorul acestei femei, dacă ai ști tu cine sunt eu, eu ți-aș da ție, mi-ai cere mie apa cea vie și eu ți-aș da-o și n-ai mai stătat niciodată. Cum îi zice așa ceva? Cum poate să fie adevărat acest lucru, nu? Pentru că, practic, nu se întâmplă așa ceva. Și n-a fost niciun om în istorie care să zică că a primit de la Hristos vreo apă, ceva, vreo mâncare, după care el a băut-o, a mâncat-o, mâncarea aceea sau a băut băutura aceea și nu a mai însătat niciodată, n-a mai flămânzit niciodată. Cum se poate așa ceva? Despre ce băutură e vorba? Despre ce apă e vorba? Poate o să ziceți poate despre împărtășanie. Dar și după împărtășanie. Și după împărtășanie omul nu numai că... Hai, și poate o să zicem, dar poate că e vorba de o anumită sațietate spirituală. Adică după ce te apropii și bei acest sânge și bei acest trup și mănânci acest trup al Mântuitorului, există o anumită sațietate spirituală, adică nu mai ai nevoie. Dar nu e chiar așa, pentru că, da, ne ține o vreme, dar știți că după aia avem nevoie din nou să ne apropiem de Sfintele Taine. Și că dacă nu ne mai împărtășim, iarăși această sete lăuntrică, ontologică, această foame, această goliciune, lipsă de parcă suntem dezbrăcați în sub razele soarelui ispitelor și încercărilor. Așa ne simțim și avem nevoie iarăși să ne acoperim. Și atunci, despre ce apă e vorba? Despre ce apă vorbește Mântuitorul? Despre ce mâncare vorbește Mântuitorul? Și aș zice că cheia de dezlegare a acestei pilde este atunci când Mântuitorul vine apostolii și îl vede vorbind cu o femeie și se miră, pentru că în general nu se vorbea cu femeile. Era și periculos. N-aveai voie. E complicat. De ce era așa poziția aceasta femeie? Nu prea se vorbea. Mântuitorul a avut cel mai lung dialog menționat în Evanghelie cu o femeie, tocmai cu care nu vorbea nimeni în general. Și ei, venind dinspre Sihar, au văzut 8 km cât au făcut până la fântână, l-au văzut de departe vorbind cu femeia asta și a vorbit mult. Adică ei se mirau foarte tare, că cu ei nu vorbea atât, înțelegeți? În afară de cine așa de taină, n-a mai vorbit cu ei așa de mult, niciodată, cum a vorbit cu acea femeie. Și după ce ei au adus mâncare și l-au îndemnat să mănânce, el a zis, nu, eu am mâncat o mâncare pe care voi nu o știți. Și ei s-au mirat și s-au gândit probabil, dar femeia să mănânce, să treacă. Nu înțelegeau de unde mâncarea aceasta. Și Mântuitorul atunci îi lămurește și zice, mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu și să lucrez lucrurile, să săvârșesc lucrurile pe care mi le-a dat Tatăl meu să le săvârșesc. Asta e cuvântul cheie care dezleagă și pentru noi și explică și ne face să fim așa. Și ne face să nu mai flămânzim, să nu mai însetăm și să nu ne mai înfigurăm. Acesta e cuvântul cheie. Adică, cu alte cuvinte, Mântuitorul zice așa, oricât de mari sunt ispitele, oricât de mare este foametea, oricât de mare este setea, oricât de mare este goliciunea, oricât de mare vor fi ispitele peste veacul cu fiecare dintre voi, dacă faceți voia lui Dumnezeu și lucrarea Lui, faceți lucrurile Lui, adică ce vă poruncește Dumnezeu să faceți poruncile Lui, atunci acestea vi se vor transforma într-un fel de mâncare sau băutură care vă vor face să treceți cu ușurință peste toate ispitele, peste toate goliciunile, peste toate neputințele, chiar peste foamete și peste sete. E un cuvânt imens. Aici se ascunde o comoară fără seamăn. Adică, cu alte cuvinte, spune Dumnezeu că a face voia lui Dumnezeu, deci cuvântul este așa, în înțelesul ăsta, să crezi voia lui Dumnezeu, să fii una cu voia lui Dumnezeu, să-L crezi pe Dumnezeu și să fii una cu voia lui Dumnezeu la nivelul minții, inimii, cu voia lui Dumnezeu și să faci, să lucrezi poruncile Lui, deci cu mintea și cu inima să fii una cu voia lui Dumnezeu, să lucrezi poruncile Lui. Și aceasta este o mâncare care te va îndestula. Aceasta este o băutură care te va scoate din setea ființială. Aceasta este un acoperământ care te va acoperi peste goliciunea ta cu care ai rămas gol după căderea din rai. Asta spune Dumnezeu, de fapt. Și adică spune că, și vă spun și vouă, adică spune că dacă voi vă veți uni cu voia lui Dumnezeu, adică credeți cuvântului Său, credeți cuvântului Său și vă uniți cu ceea ce dorește El. Citiți cele 3 capitole din Matei, capitolul 5, 6, 7, aceea e voia lui Dumnezeu. Acolo, într-o predică, cea mai lungă predică scrisă de Matei, predica de pe munte, Mântuitorul spune, voia Tatălui. Asta e voia Tatălui și a Lui și a Sfântului Duh, a Sfintei Treimi, adică să nu te mândrești atunci când postești, să nu te mândrești atunci când te rogi, cum să te rogi, când faci milostenie, cum să faci milostenie, să nu faci la vedere, sunt lucruri foarte clare. Și tu să te unești cu acestea, cu toată ființa ta, să crezi că ăsta e binele tău, ăsta e binele pe care... Știți că, în general, aceasta e marea durere și problema vieții noastre, că noi știm de Hristos, știm de toate lucrurile Lui, dar nu ne unim de plin cu cuvintele Lui, nu le credem că sunt pentru noi, nu ni le asumăm așa ca pentru noi. Și atunci sufletul nostru rămâne în secetă, rămâne în foamete, rămâne în goliciune. Deci trebuie să începem a ne uni cu voia lui Dumnezeu. Adică cu ceea ce spune El în fericiri, cu ceea ce spune El despre poruncile Lui, cu ceea ce spune... Cu toate acestea, să crezi voii lui Dumnezeu și să te unești cu ea. Adică să fii una cu ea, nu să stai împotriva voii lui Dumnezeu. Dar de ce vrea Dumnezeu așa? Are hatârul ăsta, are capriciul ăsta, are moftul ăsta. Atâta timp cât în tine anumite lucruri pe care Dumnezeu ți le cere sunt un hatâr, sunt un capriciu, sunt un moft al lui Dumnezeu pe care nu-l înțelegi, nu te vei hrăni sufletește, înțelegeți? vei rămâne secetos cu inima, vei rămâne cu o foame, cu o sete, cu o goliciune esențială, ontologică, adâncă, ființială. Nu te vei simți bine pe pământ. Nu vei avea pace orice vei face. Nu te vei îndestula cu nimic. Și în general, când ai această goliciune interioară, omul caută să-și satisfacă această goliciune prin a mânca mult, a avea averi multe, a bea, a se distra, încearcă să o acopere cu ceva. Dar nu se acoperă orice îi face. Orice îi face nu se acoperă. Orice îi face. Prin slava pe care o dobândești în fața lumii, prin imperii pe care le construiești, prin orice vei face tu, el crede că atunci mă voi odihni, atunci mă voi liniști, atunci voi zice sunt sătul. Și nu e sătul omul. Nu e sătul niciodată. Pentru că el are nevoie de altă hrană. E foarte... Și nu hrană că să-l pune pe Dumnezeu acolo, e foarte complicat să pui. E foarte complicat să pui pe Dumnezeu acolo. Care Dumnezeu? Că nu-l cunoști. Cum să-l prinzi pe Dumnezeu? Da, și dacă îl cunoști, cum să-l prinzi să-l pui acolo în inima ta, să-l dai hrană sufletului tău? Nu, Mântuitorul ne spune că al avea pe Dumnezeu acolo e să crezi cuvântul lui, să te pliezi după cuvântul lui, să-l pui în inima ta ca și cum ar fi legea ființei tale și după aceea să-l lucrezi, să-l faci în faptă. Și atunci el ne spune că aceasta îți dă o liniște, îți dă o bucurie, îți dă o pace, îți dă o putere de a trece peste toate ispitele, peste foamete, peste secetă, peste sete, peste goliciune, peste războaie, peste dezbinări, peste lupte, peste orice. Ceea ce ați văzut la sfinți, ceea ce ați văzut la părinții dumneavoastră, la bunici, la străbunici, care erau oameni simpli, dar au trecut prin încercări mult mai mari decât trecem noi și au trecut senin. Și zic, ce i-a ținut pe acești oameni? Ce a fost puterea aceea ce îi ținea să rămână în viață, să rămână luminoși, să rămână puternici, să treacă peste toate încercările, cu toate grozăvile acelea și vedeți că noi trecem prin chestii mult mai mici și suntem generația care a trăit cel mai bine din istorie. Cel mai bine a trăit. În cea mai mare pace. În toate le-am avut, mai mult decât oricine înaintea noastră și suntem cei mai fricoși, cei mai înspăimântați, gata să-și pună capăt zilelor pentru cea mai mică problemă, gata să se repede Dumnezeu pentru cea mai mică nemulțumire. De unde această slăbiciune? Din faptul că noi nu avem această hrană pe care zice Dumnezeu, eu am mâncat o altă mâncare pe care voi nu o știți, care e acea mâncare? Să mă unesc cu voia Tatălui meu, adică cu voia lui Dumnezeu, noi să fim uniți cu voia Lui, să credem cuvântul Lui, să-L punem în inima noastră ca pe al nostru și să facem lucrarea Lui, să începem să facem. Încercați acest lucru. O să vedeți că se zidește în voi o cetate de nezdruncinat. Nu se mai zdruncină în fața nicicărei ispite. Asta e, de fapt, toată lucrarea omului. Asta trebuie să facă. Nimic altceva. Toate celelalte sunt povești. De aceea, Părintele Sfântul Isaac Siru spune de va fi cineva, de va converti neamuri întregi și va învia morți, dar în sufletul lui nu va face pace, n-a făcut nimic. Degeaba. El se referea la această îndestulare interioară cu cuvântul lui Dumnezeu, cu porunca lui și cu facerea faptelor lui. Altfel rămâi în secetă și când treci dincolo, mergi în iad. Și simți aceeași sete pe care a simțit-o bogatul când a zis, mor de sete, mor în văpaia aceasta. E aceeași sete. Despre asta spune Isaac Siru. Pe el să-l credeți, pe noi, pe Mântuitorul în primul rând, și pe sfinți, și eu doar v-am spus ce spun ei. Și poate măcar unii dintre voi vor încerca acest lucru. Amin.